สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Ram Hollow The Ordeal of Appalachia ของ Stephen Stowe เป็นหนังสือประวัติศาสตร์สังคมและเศรษฐกิจที่อธิบายชะตากรรมของแอปพาเลเชียผ่านคำถามเรื่องที่ดินป่าแรงงานและอำนาจของทุนหนังสือไม่ได้มองภูมิภาคนี้ว่าเป็นพื้นที่ยากจนเพราะความล้าหลังตามภาพจำทั่วไปแต่ย้อนกลับไปดูระบบชีวิตของผู้ตั้งถิ่นฐานบนภูเขาซึ่งพึ่งพาไร่ขนาดเล็กการล่าสัตว์การเก็บของป่าการเลี้ยงสัตว์และการแลกเปลี่ยนในระดับชุมชน Stowe เสนอว่าความยากลำบากของแอปพาเลเชียเกิดจากกระบวนการสูญเสียฐานนิเวศร่วมและการเปลี่ยนที่ดินให้เป็นทรัพย์สินเพื่อการทำไรจุดมุ่งหมายของหนังสือคือการรื้อความเข้าใจเรื่องความก้าวหน้าโดยแสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมไม้และถ่านหินไม่ได้เพียงนำงานเข้ามาแต่ยังทำลายเงื่อนไขที่เคยทำให้ครัวเรือนภูเขาพึ่งตนเองได้ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกครัวเรือนภูเขาในฐานะเศรษฐกิจพึ่งพาป่าไม่ใช่ความจนแบบไร้ทางเลือกประเด็นสำคัญของ Ram Hollow คือการอธิบายครัวเรือนแอปพาเลเชียยุคแรกไม่ใช่ในฐานะชาวบ้านยากจนที่รอการพัฒนาแต่ในฐานะชุมชนเกษตรกรรมขนาดเล็กที่ใช้ป่าเป็นฐานนิเวศร่วมคุณชี้ว่าผู้คนปลูกข้าวโพดและพืชสวนในพื้นที่จำกัดเลี้ยงสัตว์แบบปล่อยในป่าล่าสัตว์เก็บพืชป่าและแลกเปลี่ยนสินค้าบางอย่างกับตลาดภายนอกระบบนี้ไม่ได้สร้างความมั่งคั่งสะสมแบบทุนนิยมแต่ให้ความมั่นคงด้านอาหารและความเป็นอิสระจากเงินสดและหนี้สินได้ระดับหนึ่งผลที่ประเด็นนี้สำคัญคือมันเปลี่ยนคำถามจากทำไมคนบนภูเขาจึงไม่พัฒนาไปสู่คำถามว่าระบบชีวิตแบบใดถูกทำให้หมดความชอบธรรมหนังสือจึงใช้แนวคิดคล้ายชาวนาในหลายภูมิภาคของโลกเพื่ออธิบายว่าความพึ่งตนเองไม่ได้แปลว่าโดดเดี่ยวหรือล้าหลังมันเป็นระบบผสมที่ตลาดมีบทบาทแต่ยังไม่ครอบงำการตัดสินใจทั้งหมดของครัวเรือนประเด็น2การล้อมรั้วและกรรมสิทธิ์ที่ดินกลไกที่เปลี่ยนป่าให้เป็นทรัพย์สินของผู้อื่นสโตวางประวัติศาสตร์แอปพาเลเชียไว้ในกรอบใหญ่ของการล้อมรั้วหรือการทำให้ที่ดินและแรงงานหลุดจากสิทธิใช้ร่วมแบบเดิมๆแล้วกลายเป็นสินค้าในระบบตลาดให้ความสำคัญกับบทบาทของเจ้าของที่ดินจากภายนอกนักลงทุนและรัฐที่อ้างกรรมสิทธิ์เหนือพื้นที่ซึ่งครัวเรือนภูเขาใช้เป็นฐานดำรงชีวิตปัญหาไม่ได้อยู่เพียงว่าชาวบ้านไม่มีโฉนดตามแบบกฎหมายสมัยใหม่แต่อยู่ที่กฎหมายเลือกยอมรับรูปแบบสิทธิแบบหนึ่งและลดคุณค่าของการใช้ประโยชน์ร่วมที่สืบต่อกันมาเมื่อป่าถูกนิยามเป็นทรัพย์สินที่ซื้อขายได้การล่าสัตว์เลี้ยงสัตว์เก็บไม้หรือทำไร่หมุนเวียนจึงถูกมองเป็นการรุกล้ำหรือความไร้ระเบียบหนังสือทำให้เห็นว่าความเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ใช่เหตุการณ์เฉพาะท้องถิ่นแต่คล้ายกับกระบวนการในหลายสังคมคุณที่ชาวนาเสียฐานทรัพยากรให้เจ้าของทุนนี่คือแกนกลางที่อธิบายว่าความยากจนเกิดขึ้นหลังจากความเป็นอิสระถูกทำลายประเด็น3จากผู้บุกเบิกสู่ฮิลบิลลี่ภาพจำทางวัฒนธรรมที่ปิดบังประวัติการพรากที่ดินหนังสือให้ความสนใจกับการเปลี่ยนภาพลักษณ์ของคนภูเขาจินตนาการอเมริกันนักล่าและผู้ตั้งถิ่นฐานชายแดนถูกมองเป็นผู้บุกเบิกที่กล้าหาญแต่เมื่อเศรษฐกิจตลาดและกรรมสิทธิ์แบบใหม่ขยายตัววิถีชีวิตเดียวกันกลับถูกตีความว่าเป็นความล้าหลังดื้อดึงและไม่เหมาะกับความก้าวหน้าสโตชี้ว่าคำอธิบายแบบนี้มีผลทางการเมืองเพราะมันทำให้การยึดครองทรัพยากรดูเหมือนการพัฒนาและทำให้ผู้ที่เสียประโยชน์ถูกกล่าวโทษว่าต้นเหตุของความยากจนของตนเองการเปลี่ยนจากวีรบุรุษชายแดนไปสู่ภาพฮิลบิลลี่จึงไม่ใช่แค่เรื่องภาษาเหยียดหยามแต่เป็นการจัดวางคนกลุ่มหนึ่งให้อยู่ต่ำกว่ามาตรฐานของชาติสมัยใหม่ประเด็นนี้ทำให้แรมพอลโลแตกต่างจากประวัติศาสตร์เศรษฐกิจทั่วไปเพราะมันแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการครอบครองที่ดินการสร้างอคติทางวัฒนธรรมและการลบความชอบธรรมของวิถีชีวิตที่ไม่ขึ้นกับค่าจ้างเต็มรูปแบบประเด็น4ไม้และถ่านหินอุตสาหกรรมที่สร้างค่าจ้างพร้อมทำลายฐานนิเวศของชุมชนเมื่อบริษัทไม้และถ่านหินเข้ามาในแอปพาเลเชียหนังสือไม่ได้ตีความเหตุการณ์นี้เพียงว่าเป็นการนำงานและความทันสมัยมาสู่พื้นที่ห่างไกลโตวิเคราะห์ว่าอุตสาหกรรมเหล่านี้เปลี่ยนเงื่อนไขพื้นฐานของชีวิตครัวเรือนภูเขาการตัดไม้ทำลายป่าลดแหล่งอาหารแหล่งเลี้ยงสัตว์และวัสดุใช้สอยส่วนเหมืองถ่านหินผูกชุมชนเข้ากับค่าจ้างร้านค้าหนี้และตลาดแรงงานที่ควบคุมโดยบริษัทความเสียหายจึงไม่ได้เป็นแค่สิ่งแวดล้อมในความหมายแคบแต่เป็นการตัดขาดระบบเศรษฐกิจผสมที่เคยทำให้คนมีทางเลือกสื่อเน้นว่าเมื่อฐานนิเวศหายไปคนจำนวนมากไม่ได้เข้าสู่แรงงานค่าจ้างด้วยเสรีภาพเต็มที่แต่เข้าสู่เพราะระบบเดิมถูกทำลายจนอยู่ต่อไม่ได้มุมมองนี้ช่วยอธิบายความย้อนแย้งของภูมิภาคที่มีทรัพยากรธรรมชาติมหาศาล แต่ชุมชนท้องถิ่นกลับเผชิญความยากจนความเสี่ยงด้านสุขภาพและการพึ่งพาบริษัทภายนอกประเด็นสุดท้ายข้อโต้แย้งต่อความก้าวหน้าและแนวคิดคอมมอนในฐานะทางเลือกทางจินตนาการแรมฮอลโลไม่ได้หยุดอยู่ที่การเล่าความสูญเสียแต่ใช้ประวัติศาสตร์เพื่อท้าทายความเชื่อว่าการพัฒนาต้องหมายถึงตลาดกรรมสิทธิ์เอกชนและแรงงานค่าจ้างเสมอไปสโตลเสนอให้มองวิถีชาวนาและคอมมอนอย่างจริงจังเพราะระบบเหล่านี้มีตรรกะของความยั่งยืนความพอดีและความมั่นคงระดับครัวเรือนแม้จะไม่สอดคล้องกับตัวชี้วัดการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบมาตรฐานในตอนท้ายเขาเสนอแนวคิด Commons Communities Act เป็นการทดลองทางความคิดเพื่อจินตนาการถึงชุมชนที่มีฐานทรัพยากรสาธารณะเพียงพอสำหรับการดำรงชีวิตเช่นการทำสวนการเลี้ยงสัตว์การใช้ไม้การล่าสัตว์และการเก็บของป่าข้อเสนอนี้ไม่ได้ถูกนำเสนอเป็นนโยบายสำเร็จรูปแต่เป็นเครื่องมือให้ผู้อ่านคิดใหม่เกี่ยวกับความเป็นเจ้าของและการพึ่งตนเองความสำคัญอยู่ที่การทำให้ประวัติศาสตร์แอปพาเลเชียเชื่อมกับคำถามร่วมสมัยเรื่องที่ดินความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมและอนาคตหลังอุตสาหกรรมสกัดทรัพยากรโดยสรุปแรมฮอลโลเหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์อเมริกันแอปพาเลเชียศึกษาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและการเมืองเรื่องที่ดินสื่อให้ประโยชน์ทางปัญญาอย่างชัดเจนเพราะช่วยแยกความยากจนออกจากคำอธิบายแบบโทษวัฒนธรรมท้องถิ่นแล้วพาไปดูโครงสร้างกรรมสิทธิ์การล้อมรั้วอุตสาหกรรมสกัดทรัพยากรและการทำลายฐานนิเวศสำหรับนักวิชาการและนักศึกษาหนังสือเป็นตัวอย่างของการเชื่อมประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกับกระบวนการระดับโลกของทุนนิยมสำหรับผู้อ่านทั่วไปจุดเด่นคือภาษาที่พยายามทำให้ประเด็นซับซ้อนอ่านเข้าใจได้โดยไม่ลดทอนความจริงทางประวัติศาสตร์เมื่อเทียบกับหนังสือหลายเล่มเกี่ยวกับแอปพาเลเชียงานนี้โดดเด่นเพราะไม่ได้เริ่มจากการเมืองปัจจุบันหรือภาพความเสื่อมโทรมร่วมสมัยเท่านั้นแต่ย้อนดูรากทางประวัติศาสตร์ของการพรากที่ดินและการเปลี่ยนวิถีชีวิตความแตกต่างสำคัญคือสโตลให้ความสำคัญกับครัวเรือนป่าคอมมอนส์และเศรษฐกิจพึ่งตนเองมากพอกับฐานหินและความยากจนผลลัพธ์คือหนังสือที่ทำให้แอปพาเลเชียไม่ใช่กรณีประหลาดของความล้าหลังแต่เป็นกรณีศึกษาเข้มข้นของการพัฒนาแบบมีผู้ได้ประโยชน์และผู้ถูกทำให้คุณเสียหากคุณต้องการสนับสนุนสตีเวนสโตลคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่